Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Να, καλά εσείς. Προσπαθήσαμε έτσι να πάρουμε τα φώτα σας σήμερα να δούμε πώς κινούνται αυτές οι έννοιες. Δηλαδή, πάνε οι πολίτες, διαμαρτύρονται οι επαγγελματίες, πάνε στα σούπερ μάρκετ, βλέπουν ότι οι τιμές είναι στα ύψη και συχνότερα έτσι ανατιμούνται από μέρα σε μέρα, όπως λέμε. Βλέπουν τα καύσιμα που και αυτά είναι στα ύψη, φταίει το φυσικό αέριο όπως μας λένε οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι έτσι οι Ευρωπαίοι. Φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία, μας λένε οι περισσότεροι, ακόμα και σε προϊόντα που δεν έχουν σχέση με την Ουκρανία και εκεί έχουν ανεβεί τιμές παράλογα. Και όλα αυτά τα πληρώνουμε ως κόστος εμείς οι πολίτες. Τι φταίει τελικά, κύριε Γκόγκα, για να καταλάβουμε κι εμείς?
Πολλά μαζί είναι αυτά τα οποία φταίνε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, εντάξει, φταίει διότι οι δυτικοί πήραν κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις στο θέμα της ενέργειας, να απαλλαγούμε δηλαδή, να αποδεσμευτούμε από την ενέργεια της Ρωσίας και φυσικά πληρώνουμε το κόστος τώρα αυτής της απόφασης. Έτσι.
Το φυσικό αέριο, ναι.
Βέβαια, που κερδισμένοι σε αυτό βγαίνουν οι Αμερικάνοι 100% γιατί αυτό το αέριο προμηθευόμαστε και κανένα δυο άλλες χώρες. Άρα εκεί πέρα ήταν μια απόφαση η οποία πάρθηκε σε συλλογικό επίπεδο και έπρεπε να περιμένουμε ότι αυτά θα είναι τα αποτελέσματα, βέβαια.
Ναι, αλλά δεν ήμασταν έτοιμοι, έτσι δεν είναι? Γιατί θέλαμε και ένα βάθος χρόνου. Στην Κομωτινή, για να καταλάβετε, τώρα βάζουμε σωλήνες φυσικού αερίου, έτσι δεν είναι? Μεταβατικό μεν ως καύσιμο, αλλά θέλουμε ένα βάθος χρόνου να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό,
Εννοείται αυτό. Χρειάζεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, χρειάζεται βάθος χρόνου για να γίνουν όλα αυτά. Μέχρι πριν λίγο καιρό μας διαβεβαίωναν όλοι ότι θα υπάρχει επάρκεια, λέει, σε φυσικό αέριο. Και λέγαμε κάποιοι από εμάς, το θέμα δεν είναι να υπάρχει επάρκεια ως ποσότητα, αλλά να υπάρχει δυνατότητα για τον καταναλωτή να το καταναλώνει. Τι να το κάνω αν υπάρχει
επάρκεια. Σε χαμηλή τιμή.
Έτσι ακριβώς.
Μάλιστα. Και φτάσαμε στο σημείο, βλέπω σήμερα και τις δηλώσεις και του κυρίου Σκρέκα γενικότερα της κυβέρνησης, να μας κάνουν συστάσεις πώς θα κλείνουμε ενεργοβόρες συσκευές. Άρα όλοι θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Τώρα θα έλεγα τίποτα, ναι, τέλος πάντων. Δηλαδή, άμα γυρίσεις το μεσημέρι και θες να κάνεις μπάνιο, σου λέει την τάδε η ώρα, δεν ανάβουμε θερμοσύμφωνο. Πότε τώρα? Δηλαδή, άμα τώρα ανάψω το βράδυ, κάνει οικονομία, ας πούμε, για να καταλάβω.
Μόνο αν έχετε νυχτερινό ρεύμα, αλλά και πάλι νομίζω ότι αυτές οι συστάσεις τώρα ο καθένας μας ξέρει τι μπορεί να κάνει. Να κάνει οικονομία, δεν είναι τίποτα πυρηνική.
Ασπιρίνες είναι, ναι.
Ναι, και δεν θα κάνει και μεγάλη διαφορά. Το θέμα είναι να κάνουν κάτι αυτοί που αποτύχανε παταγωδώς, όλες οι κυβερνήσεις, οι ευρωπαϊκές δηλαδή, στο να διασφαλίσουν το βιωτικό επίπεδο του πολίτη. Αυτή είναι η υπεύθυνη 100%.
Δεν παίρνουν μέτρα, ναι, όμως. Δεν παίρνουν μέτρα.
Υπάρχει ένα μεγάλο βάρος στον Πούτιν και τη Ρωσία με τον πόλεμο.
Ναι, υπάρχει.
Αλλά ακόμα και εκεί θα έπρεπε να είχαν κάνει κάτι για να το προλάβουν όλο αυτό.
Δεν το πράξαν όμως. Όπως δεν πράττουν και σήμερα, δηλαδή εκτός από τις παιδωματικές πολιτικές που βλέπουμε και που αυτά πάλι ασπιρίνες είναι, αλλά δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε κιόλα αν δεν παίρναμε και αυτά. Ναι. Αλλά και αυτά ανεβάζουν το κόστος του χρέους μας, έτσι δεν είναι? Κακά τα ψέματα.
Όλα αυτά μεταθέτουν το πρόβλημα στο μέλλον. Όπως στη διάρκεια της πανδημίας όλη η επιδοματική πολιτική λέγαμε από τότε και μαζί τα έχουμε πει ότι θα οδηγούσε σε αύξηση του πληθωρισμού στα επόμενα χρόνια και το ξέραμε και το περιμέναμε. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα.
Μάλιστα. Και πάνω σε τέτοιες περιπτώσεις πάντοτε, κύριε Γκόγκα, αυτό βλέπουμε, ότι βρίσκουν ευκαιρία πολλοί επιτίδιοι να σχροκερδίσουν. Γιατί βλέπουμε πόσο δυσανάλογα έτσι προσαρμόζονται κάποιες τιμές. Ακόμα και αυτό που λέμε σε καύσιμα, μόλις ανεβαίνει το βαρέλι ένα δολάριο, ανεβαίνουν και τιμές. Μόλις κατεβαίνει το βαρέλι 10 δολάρια όμως, δεν κατεβαίνουν οι τιμές αντίστοιχα.
Έτσι ακριβώς είναι, και το χειρότερο πράγμα με τον πληθωρισμό, ειδικά σε μια περίοδο που τον είχαμε ξεχάσει, δεν είναι τόσο ο ίδιος ο πληθωρισμός όσο οι πληθωριστικές προσδοκίες. Τι σημαίνει αυτό?
Δηλαδή,
ότι ο πολίτης δεν μπορεί να κρίνει, πάω να πάρω ένα πακέτο μακαρόνια που έκανε 1 ευρώ και τώρα το είδα στο σούπερ μάρκετ 1,28.
Ναι.
Είναι 28% πάνω. Ο πολίτης δεν μπορεί να κρίνει αν τώρα αυτό οφείλεται πραγματικά στο φαινόμενο το γενικό του πληθωρισμού ή είναι και η κερδοσκοπική τάση του σούπερ μάρκετ και ξέρω εγώ, ενώ θα έπρεπε να είναι 1,10,
ναι,
βάζει άλλα 18
cents
πάνω.
Ναι, αυτό ακούμε, ότι ο πληθωρισμός ανέβηκε, ξέρω εγώ, 15-12%. Δεν το βλέπουμε το αντίστοιχο στο προϊόν. Εκεί πάει τουλάχιστον για το μικρό καταναλωτή.
Δεν το βλέπουμε, ναι.
Δεν το βλέπουμε.
Και σε πολλά προϊόντα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυξήσεις, ο πολίτης δεν ξέρει πώς αντιδράσει. Δεν μπορεί να πει όχι, δεν θα τα αγοράσω γιατί δεν θα έπρεπε να υπάρχει αύξηση. Αλλά υπάρχει προσδοκία ότι ό,τι και να αγοράσω θα έχει διαρκώς αυξήσεις στις τιμές και έτσι αυτό το εκμεταλλεύονται οι επικίδοι, έτσι είναι λογικό.
Mm-hmm. Άρα αυτά είναι ουσιαστικά θέματα ελέγχων. Τώρα ο πληθωρισμός πώς λειτουργεί στον μικρό πολίτη, δηλαδή, εντάξει μας λένε ανέβηκε 12%, για τον μικρό πολίτη που παίρνει 600, 700, 1000 ευρώ λειτουργεί έτσι ως 12% ή πολύ πιο περισσότερο?
Όχι, στον εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζεται ο δείκτης του τιμών καταναλωτή από τον οποίο βγαίνει ο πληθωρισμός, η πραγματική επιβάρυνση, και το καταλαβαίνουν όλοι οι πολίτες αυτό, έτσι, δεν είναι 10-12% στο πορτοφόλι του, είναι γύρω στο 30%, μπορεί και παραπάνω. Και mm-hmm. γι' αυτό, γιατί ο δείκτης αυτός προϋποθέτει ότι το ίδιο μερίδιο του εισοδήματός μας πηγαίνει στο να πληρώνουμε τα καύσιμα και την ενέργεια από ό,τι πήγαινε τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια δεν συμβαίνει αυτό. Πλέον πληρώνουμε ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός μας στην ενέργεια και στα καύσιμα. Ναι. Επομένως η συνολική μας επιβάρυνση από τον πληθωρισμό είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό το ενδεικτικό του 12%.
Mm-hmm. Και αυτό το σπιράλ του πληθωρισμού πότε θα αρχίσει να αποφορτίζεται, έτσι, κατά την άποψή σας?
Αυτό για να αποφορτιστεί θα πρέπει από τη μια να πέσουν οι τιμές της ενέργειας, που δεν το βλέπω να γίνεται.
Ναι, ναι.
Γιατί αποφασίσαμε να παίρνουμε την ενέργειά μας από την Αμερική, που θα είναι πολύ ακριβή.
Ακριβότερη.
Βέβαια, και το ξέραμε αυτό. Άρα οι αυξήσεις ήρθαν για να μείνουν, δεν θα φύγουν σύντομα ή και ποτέ. Και από την άλλη, ο καλύτερος τρόπος για να πολεμήσουμε τον πληθωρισμό και ο πιο ουσιαστικός και αποτελεσματικός είναι η ανάπτυξη. Αν υπάρχει ισχυρή ανάπτυξη, αυξηθεί η προσφορά δηλαδή αγαθών και υπηρεσιών, τότε θα πέσουν και οι τιμές. Όμως δεν βλέπω να γίνεται κάτι ιδιαίτερα προς αυτή την κατεύθυνση.
Ακόμα δηλαδή και αυτά τα LNG που λέμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη και όλες αυτές οι επενδύσεις που γίνονται στην ενέργεια, πάλι ακριβό αέριο θα έχουμε ουσιαστικά, έτσι δεν είναι?
Μα βέβαια, αυτό είναι για να αποθηκεύεται το ακριβό αέριο που θα φέρνουμε από την Αμερική και από κανένα δύο άλλες χώρες. Εννοείται αυτό.
Μήπως αυτό το παιχνίδι με τη δικαιολογία του πολέμου στην Ουκρανία φέρει πάλι το ίδιο φαινόμενο που είχαμε τότε με την... όταν μεταβήκαμε από τη δραχμή στο ευρώ, θυμάστε τότε, έτσι, που ανέβηκαν οι τιμές και παγιώθηκαν.
Ναι,
άρα λοιπόν κάποιες αυξήσεις που παγιώνονται σήμερα σε τρόφιμα, ήδη μάρκετ, βασικά προϊόντα διατροφής και στα καύσιμα, όσο και να αποφορτιστούν και να κατέβουν, πάλι θα είναι σε πολύ πιο υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με το παρελθόν, έτσι δεν είναι?
Από ό,τι ήταν πριν, ναι. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν θα δούμε δηλαδή κάποια στιγμή, αν τελειώσουν όλα αυτά τα προβλήματα που συζητήσαμε, δεν θα δούμε τις τιμές από αυτό το πακέτο τα μακαρόνια που σας έλεγα πριν να γυρίσει στο 1 ευρώ πάλι, το πολύ να πάει στο 1,10 από το 1,28 που είναι σήμερα. Άρα το πρόβλημα ήρθε για να μείνει. Αυτό είναι η δική μου η αίσθηση σε όλα αυτά.
Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι και οι μισθοί και οι συντάξεις ήρθαν για να μείνουν. Και στην Ελλάδα δεν βλέπουμε να αυξάνονται. Γιατί
οι μισθοί και οι συντάξεις θα μείνουν στο επίπεδο που είναι, ναι. Οπότε θα χάνουμε 10, 12, 15% από το εισόδημά μας κάθε χρόνο.
Κάθε χρόνο, συνεχόμενα.
Έτσι ακριβώς.
Μέχρι να φτάσουμε σε ένα επίπεδο βέβαια που η κατανάλωση δεν θα είναι υπαρκής να κρατήσει επιχειρήσεις και να κρατήσει κάποιος άλλος και
αρχίσει. Θα πολλαπλασιαστεί το πρόβλημα μετά.
Πολλαπλασιαστεί το πρόβλημα.
Mm-hmm. Ναι.
Μπήκαμε σε ένα φαύλο κύκλο δηλαδή, κύριε Γκόγκα.
Αυτό ακριβώς είναι. Ένας φαύλος κύκλος που χρειάζεται γενναίες αλλαγές και αποφάσεις για να σπάσει. Και όχι μερικά επιδόματα από εδώ και από εκεί που μας βοηθούν να βγάλουμε άλλον ένα μήνα.
Ναι. Που δεν λειτουργεί. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο μεσοπρόθεσμα τώρα, ναι.
Αυτό ακριβώς. Μεταθέτουμε το πρόβλημα στις επόμενους μήνες.
Mm-hmm. Κύριε Γκόγκα, να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
Και εγώ.
Μας τα αναλύσατε βέβαια, αλλά δεν λύσατε το πρόβλημα, ε.
Εννοείται.
Να σας ευχαριστήσουμε
θερμά. Δεν παίρνουμε
από πάση εδώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.